En Copenhago, bicicloi iam plimult nombras ol automobiloi. La cef urbo de Danlando volas farigi pura bicicla urbo. Nun, gi alproximigis al tiu celo ie plua pascio. En Copenhago funccias 12 biciclo nombriloi, cae tiui nombriloi montris fine de novembro novan recordon. En la urbo nun disponeblas proximume 265.700 bicicloi. Compare al tio, nun tempe proximume 252.000 automobiloi veturas tra la urbo. La bicicloi avanzas, ca ili tiel iom post iom forpushas la benzin consumantain veturiloin el la urba sceno. Ecte la iaro 1970, en Copenhago oni provas redukti la nombron de motorizitai veturiloi. Tiam ancorau circulis proximume 350.000 automobiloi, cae nur circau 100.000 bicicloi. Por crei comunan conscion por la medio, cae por motivigi la homoin al biciclado, en la iaro 2009, cie en la centro de la urbo estis starigitai biciclonombriloi, ciui indicas la actualan staton pri bicicloi. Cae la clopodoi nun shainas rentumi. La bicicla trafico, dum la pasintai iaroi, crescis ie 68%. Contribuis al tio forta politica guidado, diras Klaus Bondem, exa vicurbestro por mediai aferoi cae nun cefo de la Dana Bicicla Federatio. La tiama cef urbestro vere tre interesigis pri la biciclado en la urbo, cae portis tion exteren. Samtempe crescis en la loggiantaro de la urbo la focusigio alla medio, cae la desiro pri dauri povezzo. Cae seque, oni forte investis en la infrastrukturo. Ecte la iaro 2005, la investo nun sumigas al lauvalore 130 milionoi da euroi. Tiel exemple oni construis por biciclain pontoin, cae tiel nomatain biciclain serpentoin, kiui serpentumas simile al superstratai fervoioi super la trafico. Tiel la biciclado farigis de normala parto de la vivo, identiga etso de la urbo. Por la nuna vic urbestro pri mediai aferoi, la bicicla urbo estas daura evolucelo por Copenhago. Li desiras havi la centron de la urbo, post proximume dec iaroi, complete sen automobila. Li credas che la atingo de la celo pro la pli grandigo de la reto de subterrai fervoioi en la iaro 2019 iom premsigios, char tio sendube iom forprenos de la bicicla trafico. Sed plei gravas por li havi verdan transport sistemon en la urbo. Cai dum tiu sistemo restas sen fuela, cai dum gi evitas trafic stopigioin, cae malpurigon de la aero, la sistemo estas bone acceptebla por li. Por veturi al la laboreio, multege da homoi el la regiono circau la urbo usas biciclon. La distanzoi por trettado do povas esti jam suffice grandai, sed ancau tio hodiau ne plu estas problemo, char pli cae pli da bicicloi estas equipitai de electra help motoro cun batterio. Tio grave subtenas la emon usi biciclon por la trafico al cae en la urbo.